A Viatere отговорил: не съм дори и чувал за Розовия град, но имам още петима побратими и ще ги попитам. Може би те знаят. Свирнал той, излязъл на двора, свирнал и дотичал първия вятър. Чувал ли си нещо за Розовия град? Запитал го стопанинът. Ами, не съм чувал, отговорил приятелят му и препуснал обратно. Свирнал вятърът втори път, появил се нов втори вятър, запитал и него дали знае нещо за Розовия град и се оказало, че и той не е чувал за него. Тогава се извикал третия, четвъртия си побратим вятър, но и те нищо не знаели. Когато за пети път свирнал, чакал дълго, никой не се появил, отново свирнал и най-накрая се появил един задъхан и много изморен вятър. Какво се е случило толкова? Защо толкова пъти пращаш пратеници при мен? Бях в Розовия град, а той хищне е близо, цели 500 мили от тук. Казвай бързо какво ти трябва, защото трябва да се връщам веднага. Обещах на тамошните мелничари, че ще им помогна да отвяват сламата от зърното. Те ме помолиха рано сутринта да се върна, защото се готвят за сватба. Най-малката принцеса, която е вдовица, се омъжва отново. Тогава стопанинът вятър помолил приятеля си: моля те, вземи със себе си този човек, заведи го до Розовия град. Разбрал синът на мелничаря, че неговата жена ще се жени, защото минали толкова много години и тя мисли сигурно, че той няма да се върне. Когато петият вятър малко си отдъхнал, той рекал на сина на мелничаря: сядай на гръба ми, ще те нося. Ще препускаме много бързо. А защо да те измъчвам? Защо да се качвам на гърба ти? Аз дори по-бързо от теб ще тичам. Обул той обувките бързоходки и рекал: хайде, обувчици мои, 100 мили. И така на още три пъти той казвал 100 мили, а вятърът се тичал след него и едва успявал да го догони. Последния път, когато успял да го настигне, вятърът му рекал: недей да летиш толкова бързо. Аз тичам подирите и ядосвам се, бързам и кой знае какви беди мога да причиня. Ако гора ми се изпречи, дори вековни дъбове заедно с корените мога да изтръгна. Ако пред мен се появи някакъв замък, ще го разруша. Ако мина над град, всичко ще пробърна надолу с главата. Розовия град вече е съвсем близо. Така че тичай по-спокойно, по-бавничко. И така още не се било развиделило, когато те стигнали до Розовия град. Вятърът веднага отишъл да духа в край мелниците, за да върти мелничните колела. А пък сина на мелничаря се отправил към замъка, където живеела жена му. Влязал той в кухнята и помолил да го приемат като ловец на служба. Тогава ботвачката рекла: ми добре, но трябва да питам господарката. Почакай тук. Отишла тя при господарката и разказала, че един човек иска да стане техен ловец, но не знае дали да го приемат. И освен това, на ръката си той има пръстен, рекла ботвачката, същия като вашия. Тогава господарката рекла: нека почака малко и сега идвам. Излязла тя, погледнала непознатия, но не могла да разбере, че това е мъжа и много се бил изменил той за тези 7 години. Очудила се тя, защо има той такъв пръстен, същия като нейния. Откъде го имаш? Не помниш ли, ти ми го даде? А тя рекла: но аз дадох пръстена на мъжа си. Това беше преди повече от 7 години. На когото си го дала, той го носи, отговорил синът на мелничаря. Нема си ти, моя мъж. И той отвърнал, да, аз съм. Но къде се изгуби? Ох, много е дълго да ти разкажа всичко. Ще имаме достатъчно време, ще ти разкажа. На време се завърна, рекла тя. А то аз щях вече да се омъжа отново. Но слава богу, вече си тук и всичко ще се нареди. И така поканила тя много гости, седнали те покрай масите, отрупани с вкусни гозби. И тя заповядала да извикат и новия ловец, който иска да бъде на служба при нея. Седнал и той близо до нея. И тогава тя започнала да разказва на всички гости и да ги пита. Преди 8 години заповядах да направят най-прекрасния сребърен замък и да изкуват златен ключ за замъка. Но ключът изчезна. Дълго го търсих и реших да поръчам нов ключ да ми направят. Новия ключ вече е готов. Но ето, че и стария се намери. Появи се и стария ключ. Хайде, решете, как е по-добре да постъпя? Кой ключ ще подхожда повече? Ще бъде по-добър? По-добре ще отключва сребърния замък. Стария, който е правен от майсторите, които са създали замъка, или новия? Всички отсъдили, че е по-добре да използва стария ключ, защото майсторите, които са направили замъка, са направили и ключа. Дори и новия бъдещия жених на принцесата също се съгласил с това. И тогава тя им разказала всичко, че преди няколко години мъжът е тръгнал на път, за да види своите близки, но чакала го цели 7 години, а вече тече и 8-та година, а него все го нямало, но ето, че той се завърнал. И се налага бъдещия жених да се откаже, защото се завърнал нейния истински мъж. И разбира се, той не се разсърдил, започнало голямо веселие, всички празнували завръщането на мелничарския син, а неговата невеста била много, принцесата била много-много щастлива. Започнали войниците да гърмят с топовете. А разказвача, както е обичайно за полските приказки, казва: вървях и аз между топовите, удивлявах им се, гледах ги, а един от войниците ме запита: ей, защо бродиш тук, какво правиш, какво ти трябва? Аз му отговорих, че нищо не ми трябва, просто гледам. Ядоса се войникът и рече: аха, решил си да хитруваш и ще те науча аз на уми разум. Грабна ме той, напъха ме в най-големия топ, а след това заповяда да запалят фитила и като викна: пали! Така гръмна топа, а пък аз полетях и стигнах тук в село Сухо, където ме хвърли топа. Така завършва тази полска приказка за Розовия град и сина на мелничаря.